Příjemné dopoledne, 11 hodina odbyla, 6 minut máme k tomu. S mým dnešním hostem budeme hovořit na aktuální témata. My jsme už, jak se říká, promovali Vít Rakušan, starosta města Kolína a také statutární zástupce středočeské hitmanky. I vám dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak my jsme tady probrali dopravní situaci, že to bylo celku v pohodě dostat se. Já teda se musím včera taky přiznat, že přes Prahu odpoledne to šlo, ale večer už ne. Tak je to samozřejmě činnost, která patří ke všem městům. Možná i o dopravě si budeme povídat od Kolína až po dopravu, která, jak se říká, trápí středočeský kraj, satelit kolem Prahy. My, když jsme se viděli poprvé spolu, tak jste byl kantorem, ředitelem gymnázia. A ovšem za ty roky jste trošku, můžu říci, politicky zhrubnul. A hlavně jste projevil vůli diskutovat o tom, co se děje kolem nás. Díváte se stále těmi stejnými očima na tu situaci, kterou jste vnímal před, já nevím, 6-7 lety?
Tak starostou jsem 7 let a samozřejmě člověk vstupoval v té době do té funkce s nějakým ideály. Také musím přiznat s velkou mírou naivity a to bych rozlišil. Já si myslím, že ty ideály jako takové, ty mě neopustily. Ten mnohdy naivní pohled na věc, představa, jak všechno půjde rychle, jak věci jdou měnit rychle, jak jistě všichni budou těm změnám plánovaným přát a fandit a že se přeci nemohou najít lidé, které baví škodit jenom proto, že prostě škodí, tak ta naivita je pryč, ale ty ideály doufám, že jsem si stále ještě udržel.
Vy jste známý tím, že jste dokázal oddlužit z velké části město Kolín. Já celou tu genezi znám, když tady přišlo nápad a pobídka od Čenky Investu postavit automobilku uprostřed polí. Nápad hezký, ale musí k tomu být silnice, musí k tomu být další věci. Nevím, kdo to tenkrát nějakým způsobem spustil. No a město se dostalo do obrovských dluhů díky bytům, které byly postaveny v kasárnách hned na začátku města. Kolik teď činí dluh aktuálně města Kolína? Kolik ještě dlužíte státu?
Já udělám to srovnání. Když jsme nastupovali v roce 2010, tak to byla miliarda, bezmála miliarda. V současné době v letošním roce se dostaneme pod 500 milionů. Jsme tedy na půlce a musím říci, že ruce Kolínu se do značné míry rozvázaly, protože ta dluhová služba, tedy to, co ročně platíme na obsluhu toho dluhu, úroků a všech s tím spojených poplatků, bývávala přes 100 milionů korun. Nyní se dostáváme někam k 60 a v těch dalších letech už bude výrazně klesat. Tedy stále rok od roku více a více nám zbývá i peněz na investice, což je doufám i v Kolíně už zásadně vidět.
To se podařilo tady oddlužit, ale ta odpovědnost za ten dluh, prostě miliarda pro město, které nemá ani roční rozpočet miliardu, tak je to nepředstavitelná zátěž. To je jako když si vezmete hypotéku na 30 let jako mladá rodina.
Přesně
tak. Se vyděsíte.
Přesně tak. Přesně tak a my jsme se tak i cítili. Víte, to byla štědrá vládní pobídka, která prostě zvala investora za nějakých úžasných podmínek. Jistě ten investor přinesl prosperitu, jistě přinesl pomoc tomu národnímu hospodářství, s tím Kolínem už je to problematičtější, protože už se ten stát, který s tou velkorysou pobídkou vůči soukromému zahraničnímu investorovi přišel, tak trochu nezajímal, jak na tom bude město. Že město musí stavit infrastrukturu a nebyly to jenom byty, byla to i průmyslová zóna. Samozřejmě nové silnice, bylo potřeba posílit městskou autobusovou dopravu. Musíme také myslet na to, že za 10 let Kolínu o 2000 lidí stoupil počet obyvatel. Na to stát žádným způsobem nereflektoval. Nechal v tom Kolín vykoupat a já mám takový příměr. Je to prostě jako, když do vody hodíte obrovský šutr. Šplouchá to, jsou okolo velké kruhy a během nějaké doby ty kruhy mizí až zmizí. Já teďka říkám, že my jsme naštěstí v té fázi, když už ty kruhy pomalu mizí, ale stále ještě cítíme, že ten šutr do té vody spadnul a že stále město to břímě nese. A vůbec to je k zamyšlení obecnějšímu, zda takovéto státní pobídky, které prostě se v podstatě nebaví s regionem, s regionálními samosprávami o tom, co to do budoucna přinese. Neexistuje žádný odhad, žádná predikce toho, co všechno to na sebe nabalí za problémy, jestli jsou tím nejlepším. Jestli bychom spíše neměli podporovat české podnikatele, české firmy, než bezhlavě zvát montovny k nám do České republiky. Ale to je, myslím, na jinou diskuzi.
To je diskuze trošku někam jinam. Paradoxní je, že tyto velké dluhy, které jsou nejenom v Kolíně, ale i v jiných městech, tak se splácí dlouhodobě. A ta investice, která tam byla, tak už začíná chátat de facto ty stavby, ty byty. V jaké kondici jsou teda ty byty, které byly ty nejdražší v tom dluhovém tom
rukopisu. My se je snažíme udržovat, je to stále ještě relativně nový bytový fond, ale samozřejmě se začínají objevovat takové ty běžné závady a začíná se investovat samozřejmě do různých havárií v těch domech. My máme příjmy z nájemného, to je pravda. Na druhou stranu do roku 2013 my jako město jsme nesměli rozhodnout, kdo v těch bytech, které jsme postavili, které udržujeme, spravujeme, bude bydlet. Byly určeny pouze pro zaměstnance daného investora automobilky, což mělo dva důsledky. Za prvé, naši lidé čekali mnohdy marně, ti, kteří nepracovali v automobilce na byt, a tady byly byty volné, my jsme tam lidi nesměli ubytovávat, to je také jedno z těch nesmyslných pravidel té pobídky. A dalším problémem bylo i to, že nám tady vznikla jakási v uvozovkách vyčleněná lokalita nových obyvatel Kolína, kteří neměli žádný vztah k tomu městu, kteří žili v podstatě pouze v tom sídlišti, vytvářeli jakési ghetto, byť ne tady žádné národnostní nebo něco takového, ale prostě ghetto nových obyvatel. My jsme naštěstí s automobilkou domluvili to, že tam můžeme ubytovávat i lidi, kteří čekají v kolínském pořadníku na byty. Má to tu výhodu, že uspokojujeme více žadatelů, zaplať pánbu za to. A za další se nám tady vytvořil jakýsi mix obyvatelstva a stalo se z toho prostě běžné kolínské sídliště a statisticky doloženo, klesla nám tady i kriminalita, nějaké sociální napětí a podobně. To je právě to, co říkám. Ty kruhy se pomalu na té vodě uklidňují, ale stálo nás to nebývalé úsilí. A musím říct, když si představíte, že z toho rozpočtu, který v té době činil nějakých 700 milionů korun,
roční rozpočet města,
z toho dáte 100 milionů do dluhů a potom máte nějakých 300-400 milionů mandatorní, tedy ty nutné, povinné výdaje, bez kterých by se nesvážel odpad nejezdit autobusy, no tak kolik nám potom zbylo na investice? Zaplať pánbu, tato doba už je pryč.
Je to, jak jsem říkal, s tou hypotékou mladé
rodiny. Je to tak.
Pojďme do centra města. Kolín je samozřejmě historické centrum, historické město, státnost také má svůj podíl právě v tomto městě. Vy jste teď zrekonstruovali jeden z domů, před chvíli jsme to také slyšeli ve zpravodajství. Jak se staráte o to historické jádro?
Tak historické jádro v Kolíně, asi to nejcennější, je to jedna ze dvou památkových rezervací Středočeského kraje, Kutná Hora a Kolín. Je to nebývale zachovalé historické centrum. My samozřejmě ty domy, které máme v našem vlastnictví, včetně naší krásné novorenesanční radnice, se snažíme opravovat postupně. Máme na to i různé programy, čerpáme i z různých finančních zdrojů, například Ministerstva kultury. Ten dům, o kterém vy mluvíte, je v majetku Středočeského kraje. Zaplať pánbu za to, kraj ho opravil a to využití bude takové, že, jak jste už zmínil, tam dnes bude otevřeno konečně na náměstí, kam patří nové informační centrum v nové kvalitě. Ale k tomu centru města v současné době s novým městským architektem, který přišel s mnohými zajímavými a progresivními nápady, právě zpracováváme i nějakou metodiku k tomu, jak by měly například vypadat vývěstní štíty uprostřed města, jak by měl vypadat zábor veřejného prostranství, co by se prostě v tom historickém jádru nemělo objevovat a co by tam naopak být mělo, abychom docílili časem nějaké kvality, jako třeba vidíme v těch historických městech v Německu.
Jak řešíte parkování? Nebo jste vyřešili parkování? To je nekonečný příběh.
Parkování je nekonečný příběh. My v současné době máme povoleno parkování v Kolíně na náměstí. Přišli jsme s jedním chytrým řešením. Máme parkovací aplikaci, máme naváděcí systém, který ze všech směrů na náměstí ukazuje, jak je náměstí zaplněné. Čím jsme výrazně omezili ten tranzit přes náměstí, protože lidé, když vidí, že je prostě náměstí plné, tak tam nevyjíždějí, jedou jinam a dokonce je ten systém umí navést i na nějaká další volná místa. S tím přicházíme, to je jedno z těch chytrých řešení, kterým se v Kolíně také věnujeme. Na druhou stranu, v současné době, a říkají to i místní podnikatelé, kteří ještě v tom centru města zbyli, že ten příjezd autem do této lokality je pro ně stěžení. Snažíme se tedy regulovat, ale ne zcela zakazovat.
Řekl jste jednu takovou poznámku, kteří ještě zbyli, takže i Kolín se potýká s odlivem podnikatelských činností z památkových zón, jako je to ve všech městech, nejenom Středočeského kraje.
Bohužel to tak je. Bohužel i u nás se mnoho provozoven vyklidilo a nebo se velmi často mění jejich nájemníci. Nechci říkat, že snad v Kolíně by to bylo nějaké centrum duchů, kde by nebyly žádné obchody. Naopak máme několik velmi tradičních, které se drží do dokonce i ty tradiční potraviny na náměstí, které hrály tak důležitou roli ve Formanově, Černém Petrově, stále ještě jako na zázrak fungují a běží, ale ty problémy jsou. Je samozřejmě nutné, aby i město v těch svých nemovitostech do budoucna uspůsobilo nějakou cenovou politiku a řeklo si, zda chce primárně vydělávat na nájemném, nebo chce primárně to, aby ten život v tom městě byl. A to Kolínské náměstí má ještě jednu, například oproti Kutné Hoře, velkou výhodu, ono je náměstím průchozím. Takže ti lidé procházejí tu a tam si tam i něco koupí. Není to ještě tak špatné, jako třeba ve městech, kde to náměstí přece jenom není tím opravdovým centrem města. Zmínil jsem Kutnou Horu, kde je to ten zásadní problém.
Nejenom o problémech center, tedy těch historických, si povídáme s naším dnešním hostem Vítem Rakušanem, který je starostou právě historického města Kolína. Samozřejmě vy máte i osobnosti, které jsou, ať už je to František Moch, ale také největší spirotu. Připomíná se to nějak?
Připomíná.
Jean-Baptiste Gaspard de Biro.
Ano, Jean-Gaspard de Biro je takový trochu náhodný kolínský rodák, protože jeho otec byl francouzským vojákem a matka prostě dáma, která táhla s vojskem, narodil se u nás v Kolíně, my jsme na to pyšní a oni až do konce 18. století do obrovského požáru Kolína, ten byl také zajímavý chlapec, Josef Zíma střílel z ručnice po Vrabčácích a spálil nakonec asi 136 domů v centru města, včetně chrámu svatého Bartoloměje, chudák dožil potom v pražském Chudobinci. To jsou takové ty městské historky, ale Jean-Gaspard de Biro se tedy přestěhoval do Francie a my každoročně máme v září takzvanou Gasparádu, což je právě festival nonverbálního divadla. Snažíme se zvát jak studenty pražské HAMU, tak se snažíme zvát i zajímavé soubory, kteří ukážou, že i toto je zajímavé odvětví divadelního umění a právě v Kolíně má své hluboké kořeny.
Tak tolik možná další pozvánka do tohoto historického města Kolína. My se vracíme k našim tématům. Před chvíličkou jsme také slyšeli písničku Na vodě. No a město Kolín je u vody. Proto se ptám ještě starosty Víta Rakušana, jestli jsou nějaké už další záměry s tím, jak tu vodu více přiblížit a vrátit k odpočinku, k dopravě. Tak jak bylo zamýšleno kdysi?
Já moc děkuju za tuhle otázku, protože nám se teď povedlo po nějakých peripetích, které nebudu dopodrobna líčit, na Středočeském kraji obnovit spolek vodní cesty. A ten spolek vodní cesty má v rámci celého Středočeského kraje nejenom řeky Labe, máme tady Vltavu, máme tady další zajímavé toky, Berounku, Sázavu, nechci nikoho urazit, právě vytipovávat taková místa, kde by mohla vzniknout přístaviště pro nějak druh plavidel definovaný, aby se tím právě obnovil i ten turistický ruch na vodě. Máme například na Moravě úžasný příklad Baťova kanálu. Ano. Labe má skvělé podmínky k tomu, aby něco podobného poskytovalo. To, co chybí, jsou přístaviště. Už historicky je vytipováno několik míst v několika městech ležících na Labe, kde by tato přístaviště měla být vybudována. My tento projekt chceme trošku oprášit, vyndat se šuplíku pomyslně a pustit se už skutečně příští rok do budování těch prvních přístavišť. Jsou tam vytipovány, kromě Kolína, města jako Nymburk, Poděbrady, jsou tam vytipovány Neratovice. A pokud my opravdu vytvoříme zázemí, tak já věřím tomu, že tento turistický ruch výrazně pomůže potom i těm městům na souši, protože turisté přijedou, pokud budou mít dostatečnou infrastrukturu na břehu, naváděcí systém do centra města, popis těch služeb v tom daném místě, v tom daném regionu, oni určitě rádi to město navštíví. Já se na to velmi těším a během těch 4-3 let bychom chtěli realizovat alespoň 2-3 přístaviště, prostě ten projekt zahájit a v těch příštích 5-10 letech vrátit život na řeku Labe, protože z toho ekologického hlediska já jako Kolíňák vzpomínám na to, že Labe byla na konci 80. let taková olejnatá prapodivná stoka. Dneska tam rybáři chytají ryby, dneska dokonce někteří lidé v Labe plavou, dokonce jsou tam takové živočišné druhy jako raci a podobně. Tedy ten život, přirozený život, ten přírodní se vrací a je potřeba tam vrátit i lidi.
Když jsme u této řeky, rejdaři a dopravci se už asi z toho možná vícele těší na splavnost Přelouče a výš. Do té doby se nikdo zatím nebyl schopen. Samozřejmě bylo to za Rakouska a Uherska, pak se to stalo jinak, pak přišly válečné konflikty, ale stále se na to čeká. Je nějaká naděje, nebo máte informace o tom, že by se konečně mohl dodělat ta splavnost toho
tady Labe do té být, vyšší tady nechci polohy? Být, tady nechci být příliš velkým optimistou. Ty diskuze se vedou, my jsme k ním jako Středočeský kraj, byť toto už není přímo na našem území, byli také přizváni. Z mého pohledu je to věc zcela zásadní. My potřebujeme skutečně splavné Labe, nejenom z ekonomických důvodů, z hospodářských důvodů, ale i z důvodu právě toho turistického ruchu, protože ta cílová skupina například těch německých turistů, Německo je úžasně propojené vnitřními kanály, tam můžete cestovat na lodi celé léto a užijete si báječnou dovolenou pro všechny generace. A pokud by se nám opravdu povedlo tyto turisty nalákat do České republiky, protože například v tom sousedním ekonomicky silném Německu mnoho soukromých vlastníků plavidla má, tak to je neskutečný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, zajímavého cestovního ruchu, takového, jaký prostě u nás v republice chceme. Tedy pokud budu mít v budoucnu nějaký vliv, tak jsem jednoznačně pro to, aby tyto bariéry odstraněny byly. To Labe potřebuje, je to úžasná řeka, je to celoevropsky známá, významná řeka, jeden z nejdůležitějších toků a my v České republice prostě musíme udělat všechno pro to, aby bylo stejně splavné jako v Německu.
Navíc ještě nákladní doprava, to je další kapitola, podívejme se v Paříži na Seinu, tam jsou všechny druhy od nákladní přes turistickou až po další záležitosti, které v tom fungují.
Je to pravda, to tady značně ubylo, ono je to trošku dáno i změnou vůbec té energetické politiky. Jako dítě si pamatuji, že potom Laby, lodi jedoucí s hnědým uhlím se pohybovaly poměrně často, to už trochu vymizelo. Myslím si, že je to malinko dáno i tím, že ty dopravní spoje jsou třeba v současné době preferované jiné, ale myslím si, že i tady z ekonomických důvodů, ale i třeba z důvodu přetížených silnic a dálnic, je i toto jedna z těch variant a že by se právě i na vodu ta doprava vrátit měla.
Veškeré náklady jsme přendali na kamiony. Vy jste statutárním zástupcem hejtmanky Středočeského kraje. Říkal jsem na začátku, že si povíme něco o dopravě. Ta situace v tom prstenci okolo Prahy je velice, velice složitá. Vy sám víte, že od Kolína dostat se do Prahy, probojovat se do Prahy někdy. Je to zajímavé, ale vy máte třeba výhodu toho železničního koridoru. Tam, kde nejsou, tak je problém. Jaká je teď filozofie v tomto směru ulehčit té automobilové dopravě, lidi dostat do té veřejné dopravy? A samozřejmě ti, kteří pojedou autem, tak by měli kde zaparkovat na okraji Prahy.
Tak já se to pokusím rozdělit do tří částí. Za prvé je to veřejná doprava a motivovat lidi, aby veřejnou dopravu používali. Tam je nejzásadnější to, aby došlo k integraci té pražské a středočeské dopravy, aby si člověk mohl například v Mladé Boleslavi koupit jednu jízdenku a vyrazit do Prahy a dojet až do svého zaměstnání, použít tu jízdenku i na tu pražskou dopravu, i na tu městskou pražskou dopravu. To je prostě cíl, který musíme dosáhnout, stejně jako je to v aglomeracích například už ve zmíněném Německu, ale máme tady i povedené příklady z bližšího okolí. A pokud se nám toto povede, tak věřím, že lidé tu autobusovou dopravu, veřejnou dopravu, ale i vlakovou dopravu, protože to všechno tam spadá, začnou používat. Další myšlenkou je budování nové kolejové dopravy. Existuje model takzvaných vlakotramvají, jsou vytipovány trasy ve Středočeském kraji, kde by tento progresivní ekologický druh dopravy mohl být aplikován. Je potřeba samozřejmě vykupovat pozemky a začít připravovat ty trati, které by zde mohly vést. Třetí oblast jsou vámi zmíněná parkoviště. Tady Středočeský kraj musí vytipovat místa, kde by ta záchytná parkoviště měla vzniknout a pokud to bude na katastru třeba menších obcí, tak nemůže spoléhat na to, že ty obce vybudují z vlastních rozpočtů. Tady musí přijít Středočeský kraj, pomáhat samozřejmě metodicky, pomáhat projektantsky, ale pomáhat i finančně. A další záležitost, která je asi úplně nejpodstatnější pro tu silniční dopravu, musí dojít ke shodě s hlavním městem Prahou.
Ano, na to trase... jsem se chtěl zeptat, jaká je komunikace v tomto směru. Tam to vždycky trochu skřípalo.
Tak vždycky to byly regiony spíše konkurenční a má dlouhodobá filozofie je, že ty regiony si konkurovat nemohou, že musí nalézt společná téma a využít společné synergie, společného tahu na branku. To se týká územního plánování, to se týká dopravy, spojení dopravních systémů, ale i toho zmíněného pražského okruhu. Já si myslím, že máme tak půl roku na to, abychom určili definitivně trasu, kudy pražský okruh povede. A potom musí na všech stupních politiky být prosazováno, aby skutečně pražský okruh byl dostavěn. Prioritně na něj musí být i v tom dalším vládním období vyčleněné peníze. pokud možno už v počátku volebního období, aby se během něj nediskutovalo s různými blížícími se volbami, jestli na něj peníze jsou nebo nejsou. Pokud ten prstenec kolem Prahy, ten okruh nevznikne, tak se prostě nikdy nepovede dopravu odstranit z těch silnic nižších tříd a bude tady stále zákopová válka mezi Prahou a Středočeským krajem, kdy si vzájemně budeme uzavírat různé typy silnic pro těžkou dopravu, ale finálně na obou stranách víme, že to nic nepřinese, že to vždycky jenom ten problém odsune o pár kilometrů dál. Z toho všeho vyplývá, jediným řešením je urychlená stavba a výstavba Pražského okruhu. Troufám si říct, že za ten rok, co jsme v té současné koalici na kraji, už se povedlo alespoň dosáhnout shody na některých prioritách a myslím si, že skutečně do toho půl roku, nejdéle roku, by už měla být shoda na tom, kudy Pražský okruh povede.
Vaším partnerem na hlavním městě v Praze to je pan Dolínek, nebo kdo má na starosti dopravní problémy?
Ano, tam má na starosti pan Dolínek, nicméně tady je to opravdu širší debata, protože dané věci se věnuje například na Středočeském kraji intenzivně i pan kolega Michalik, který má na starost regionální rozvoj a územní plánování. Ona je to možná v té první fázi, ještě o něco více záležitost toho územního plánování, tedy prověření územního plánu hlavního města Prahy, zásad územního rozvoje Středočeského kraje, aby byly ve vzájemném souladu, aby se skutečně povedlo dosáhnout nějakého kompromisu, protože někteří starostové a starostky logicky protestují, my tady tu trasu nechceme, pokud se posune jinam, budou protestovat jiní, prostě to finální řešení musí padnout i s tím vědomím, že nikdy, ale vůbec nikdy se nepovede v žádném koutu republiky vybudovat velkou dopravní stavbu tak, aby nevadila vůbec nikomu. Ale tady se skutečně musí brát v potaz především názor té většiny.
Ano, můžeme se podívat na historii D8, která byla nedávno otevřena a vlastně dokončení D11 s těmi dlouhými průtahy před Hradcem Králové. Jak to vypadá s železniční dopravou? Jsou tam nějaké nové iniciativy? Minulému vedení se podařilo, samozřejmě to byla práce dlouhodobější, otevřít další zastávky právě v té spádovosti na Prahu z toho Středočeského kraje. Jedná se o něčem dalším, o něčem novém?
Určitě s Českými drahami se spolupracuje na vytyčení těch klíčových míst ve Středočeském kraji, kde by ještě mohly například vzniknout zastávky. Středočeský kraj se jako ten orgán, který může ovlivnit územní plánování, velmi zabývá tím, aby zjednodušil Českým drahám budování nebo správě železniční dopravní cesty, budování těch nových tratí, rychlých koridorů, ale na druhou stranu, pro mě osobně, a to je zase názor, který ještě bude diskutován, by se skutečně i to prostředí v železniční dopravě mělo otvírat i konkurenci. České dráhy nemají mít monopol a pokud se podíváme na to, jak se zkvalitnily i vlaky Českých drah a jejich služby v nich poté, co byla vpuštěna na trh konkurence, jak se upravila cenová politika, tak z mého pohledu jednoznačně konkurence této velké státní firmě nebývale svědčí a já bych byl rád, kdybychom diskutovali v rámci Středočeského kraje nejenom s Českými drahami, ale i s těmi soukromými dopravci, která trať by mohla být kým obsluhována. Myslím si, že pro ně to také může být zajímavé.
Uvidíme, tvrdí náš dnešní host Vít Rakušan. Ještě jednou se vracíme k diskuzi s naším dnešním hostem Vítem Rakušanem, statutárním zástupcem Středočeské hejtmanky a také starostou města Kolín. Vy jste ovšem začal teď, když jste šli na kraj, tak už jste šli v jakési uskupení starostové. Předtím jako v Kolíně jste byl, jak se to jmenovalo, to vaše...
To naše uskupení se stále tak jmenuje, jmenuje se Změna pro Kolín.
Změna pro Kolín, ano, ano.
A vlastně
ano.
Mnoho politiků, starostů a nezávislých právě pochází z těch lokálních sdružení a to je vlastně možná i to, co se mě na tom našem hnutí líbí. My prostě nejsme žádní přísní straníci, my jsme hnutí, které právě se sbíralo ty aktivní a já si troufám říct úspěšné starosty a nezávislé osobnosti z regionu.
Ale i těch malých měst a obcí, to mě na tom nejvíce zavělo. Vzpomněme si, jak paní Drábová vlastně zabodovala, nikdo nečekal, že v těch krajských volbách bude tak úspěšná, konec konců i vy, ale byli tam i starostové opravdu těch malých obcí.
Ono se opravdu vždycky ukazuje i na tom volebním výsledku a to je náš obrovský potenciál i do těch parlamentních voleb, že pokud je ten starosta kvalitním správcem své obce nebo města, tak prostě v tom svém regionu, městě vždycky tu podporu nakonec získá. nehledě na typ voleb. A i proto možná jsou tak trochu těžko měřitelné ty preference právě starostů a nezávislých. A právě v případě našeho hnutí zaznamenávají agentury asi největší chybovost. My jsme měli v posledním průzkumu před krajskými volbami, a to je na pováženou, v jednom relevantním celostátním průzkumu vyšlo, že ve středočeském kraji budou mít starostové a nezávislí 2,7%. My jsme měli 18,4%.
Vy jste de facto vyhráli volby.
My jsme byli
ve středočeském kraji.
My jsme byli těsně druzí, ale asi nikdy v historii výzkumnictví od renomovaných agentur nebyl takový rozdíl mezi odhadem a reálným výsledkem.
Takže jste vlastně způsobili zděšení u těch cifr špionů.
V té agentuře jistě, a my jsme jim rádi potom napsali takový dopis, jestli by neměli zvážit své výzkumné metody, ale ono je to opravdu tím, že starostové prostě mají tu podporu v různých menších lokalitách a to většinou ty výzkumy nejsou schopny postihnout.
Co by bylo, kdyby samozřejmě vy jste mohl být i hejtmanem Středočeského kraje, nakonec jste se dohodli jinak. Jakou pozici vlastně teď máte vy na kraji?
Tak jsem statutární.
Nemyslím vy, myslím jako starostové.
Jako starostové máme 4 zástupce v krajské radě, stejně jako nejsilnější hnutí ANO, tedy ta pozice je vyrovnaná a konec konců starostové mají 15 zastupitelů, hnutí ANO 16, takže ty naše síly jsou velmi vyrovnané a odpovídá tomu i zastoupení v té Středočeské radě a i konec konců obsazení těch vlivových rezortů. My jako starostové a nezávislí jsme chtěli a dosáhli jsme rezortu především toho regionálního rozvoje, což je ta komunikace s těmi obcemi, prostě aby se ten kraj rozvíjel podobně, jako se rozvíjejí naše obce. A konec konců my říkáme, že ty obce a města jsou řízeny celkem racionálně, jsou řízeny dobře, lidé si tam vidí pod ruce a ta korupce se neodehrává většinou na těch nejmenších městech a obcích. A my si troufáme říct, že to je do jisté míry i metoda, jak řídit celý náš stát.
Jaké to jsou tady ambice do toho vyššího patra politiky, což je vlastně parlamentní volby? Tady na tom regionálním v úzovkách, tom krajském, tam je to jasné, ale co chtějí dokázat, nebo by chtěli dokázat starostové nezávislí v těch vyšších patrech?
Já bych jenom...
Mezi velky.
Hned vám to řeknu, jenom jednu takovou veselou poznámku bych měl. Nám stále někteří politologové v rámci nějakého kliše říkali, vždyť oni nemají program. A já jsem jim vždycky odpovídal, stačí ťuknout na naše internetové stránky starostové a nezávislí a zjistíte, že náš program je velmi podrobný. Naopak v analýze předvolebních programů bylo konstatováno, že nejpodrobnější program pro tyto parlamentní volby mají právě starostové a nezávislí. To je jenom na pousmání, jak se občas opakují různá politologická mediální kliše, která neodpovídají. My na první místo dáváme, že stát nemá překážet, stát má sloužit. A aby to bylo možné...
To máte z praxe jako starostové.
Určitě, to máme z praxe. Vychází ten náš program je velmi praktický. Náš program je opravdu orientován na konkrétní lidi. Možná pro někoho má málo ideologie, ale je to program, který řeší konkrétní problémy. Tím zásadním my si myslíme, že je potřeba zásadně investovat do vzdělání, do vzdělanostní společnosti 21. století, aby naši lidé byli na tom globálním, evropském i celosvětovém trhu skutečně konkurenceschopní. A my se domníváme, že ten současný systém vzdělávání, například ale i špatné platové podmínky pedagogů a zaměstnanců ve školství, jsou zásadním limitem pro to, aby naše společnost za nějakých 20-30 let byla schopná konkurovat tomu vyspělému světu, tedy vzdělání. Druhým zásadním bodem jednoducho státní správy. Například Estonsko, náš velký vzor i pro náš program, ušetřilo 3% HDP na to, že digitalizovalo, zjednodušilo státní správu. 3% HDP znamená
řešit z domova.
Znamená 95 miliard. Znamená 95 miliard, které se mohou právě do důchodů, valorizace důchodů nebo platů státních zaměstnanců velmi účinně a rychle investovat. A za třetí je to bezpečnost, ale ne v tom populistickém smyslu, ne strašit, ne lidi děsit. My jsme stále jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. My chceme ale, aby tomu tak zůstalo a chceme vytvářet nejrůznější krizové scénáře pro ty nejnebezpečnější momenty, které by nás mohly potkat. Stejně jako jsme starostové dobře připraveni na povodně, musíme
protože
být
musíte.
Připraveni i na jiné hry. Ano.
Ano, protože ano. To vychází pro vás ze zákona. Tak čas, který jsme měli, vypršel, pane starosto, tak já vám děkuji. Podívejte se na mobil, jestli náhodou vás není doma o jednoho víc.
No, to je vždycky. Žena má každou minutou rodinu, doufám, že jsem to nezmeškala.
Vít Rakušan, naším dnešním hostem. Já vám děkuji, přeji všechno dobré.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu hezký den vám přeji také. Luboš Dvořák.